Vítajte.
Doznela druhá časť z tretej symfónie Henricha Gureckého. Tá symfónia je tiež nazvaná Žialné piesne. A text toho, čo spievala tak krásne, smutne tá žena, bola modlitba, ktorú našli Viritu v celé v koncentračnom tábore. Čo predznačuje dnešnú našu tému, lebo sa budeme zaoberať smútkom a bolesťou. Teraz si môžeme ale zaspievať niekoľko piesní z téze. príjemný podvečer. Otvoríme si teda knihu Kohelet a pokračujeme našou púťou márnosťou. Budeme čítať 6. kapitolu od 7. verša a skončíme v 7. kapitole 6. veršom. Takže kniha Kohelet, 6. kapitola od 7. verša po 7. kapitolu 6. verš. Všetka námaha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže nasýtiť. Veď akúže má výhodu múdry pred hlupákom, akúže bedár, ktorý vie, ako má v živote chodiť. Lepšie je pozerať očami, ako blúdiť dušou. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Čo bolo dávno, dávno bolo pomenované a je známe, že človek sa nemôže súdiť s tým, kto je silnejší než on. Mnohé slova totiž množia márnosť. A čo to osoží človeku? Kto totiž vie, čo je dobre pre človeka v stanovenom počte dní jeho márneho života, ktorý prežije ako tieň? Veď kto oznámi človeku, čo bude po ňom pod slnkom? Lepšie je dobré meno ako pomazanie olejom. Lepší deň smrti ako deň narodenia. Lepšie než ísť do domu hodovania je ísť do domu zármutku, v ktorom skončí každý človek. Kto žije, nech si to vezme k srdcu. Lepšia je mrzutosť ako smiech, lebo aj pri zarmútenej tvári, lebo zarmútená tvár je dobrá pre srdce. Srdce múdrych je v dome zármutku a srdce bláznov v dome radosti. Lepšie je počúvať kritiku múdreho, než počúvať chválospev bláznov. Smiech bláznov je ako praskot trnia pod hrncom. Aj to je márnosť. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, tvoj svet je taký podivný. To isté sa nám z rôznych miest javí tak veľmi odlišne. Ten smutný vietor márnosti, ktorý veje celým vesmírom, v ktorom bytie vzniká a zaniká. Vznikajú hviezdy a planety a zanikajú. Vznikajú horstva a zanikajú. Vznikajú moria a zanikajú. Vznikajú rastliny a zanikajú. Vznikajú bytosti a zanikajú. Rodia sa ľudia a umierajú. Ten istý dých márnosti sa z pohľadu z tvojho vnútra mení na ducha života zmysluplnosti, ktorý veje z večnosti do večnosti. Daj nám tú milosť, mať srdce tak hlboké, aby sme mohli zostúpiť na to miesto, v tej hĺbke, kde sa bánok márnosti mení na ducha večného zmyslu. V tvojom mene, Kriste. Amen. No, minule ten text, ktorým sme prechádzali, Koheletov, postavil pred nás do protikladu dva obrazy. Na jednej strane je obrazy človeka, ktorý veci života zhromažďuje do pokladu, žije, aby si zabezpečil budúcnosť. A v protiklade k nemu človek, ktorý veci života prijíma a užíva ako Boží dar. V závere sme si položili otázku, ktorá v texte ešte nebola vyslovená, ale ktorú nemôžeme obísť. Čo urobí ten múdry, čo život prijíma ako dar od Boha? Čo urobí s nešťastím?
Ako sa postaví k tým chvíľam, ktorý všetko, čo dostal, zmárnia? Ako sa postaví k bolesti, prehre, stratám, tragédiám a neúspechu? No, v našej prostej ľudskej prírodzenosti je v podstate prirodzené pociťovať vďačnosť, keď zažívame niečo naozaj dobré. Vyvoláva to stav akejsi vnútornej úcty, radosti, aj vtedy, keď nevieme, voči komu máme byť vďační a kam obrátiť túto vďačnosť. Samozrejme, tá vďačnosť v nás veľmi rýchlo vyhasne v okamihu, keď sa toho, čo sme dostali, chceme zmocniť a privlastniť si to ako svoju moc a svoju boha a svoju pýchu. No a na druhej strane však zlo, ktoré sa nám stane, zážitok straty, nezdaru, intrik, podrazu, tragédie, v nás naopak prirodzene vyvoláva pocity znechutenia, krivdy, hnevu a vzbúry. Dobre sa dá prijímať ako dar, ale ako prijímať ako dar zlo? Nie je to absolútny nezmysel a proti prirodzenosti? No, minule sme sa krátko dotkli dvojitého paradoxu. Dobro v našom živote býva veľmi ľahko preznačené v zlo. Čítali sme príbehy o podivnom nešťastí bohatstva. Oproti tomu stojí opačný paradox. Zlo v našom živote môže byť tajomným spôsobom preznačené v dobro. O tom je vlastne celá dnešná téma. Lepšie je ísť do domu smútku ako do domu radosti a hodovania. Lebo smútok tváre môže priniesť dobro srdcu. Je to naozaj tak? Ako pochopiť povahu tohto paradoxu? A ako ho žiť? No, Kohelet nám najprv predostria vykreslí kontext, v ktorom zaznejú tie jeho šialené paradoxy, tak veľmi pripomínajúce Ježišovu kázeň na hore. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo Božie. No, všimnime si kontext. Kontext pred nami vykresľuje základný bytostný rozpor nášho života. A ten rozpor je medzi vonkajším a vnútorným človekom. Sme na svete prítomní dvojakým spôsobom. Sme tu ako vonkajší človek, objekt vonkajšieho diania, a sme tu ako vnútorný človek, subjekt vnútorného nazerania. Tak to je vždy, taký sme tu aj teraz, v tejto chvíli. Vonkajšiemu človeku zvykneme zjednodušene hovoriť telo. Vnútornému zvykneme hovoriť duch. Sme tu teda prítomní telesne a sme tu, aspoň dúfam, prítomní aj duchovne, alebo duchom. Ste tu duchom prítomní? Vonkajšieho človeka vidíme. Vidím vaše tváre, vaše tela. Ako tu sedíte v laviciach, ako sa hýbete, aké máte výrazy v tvári, aj keď už dosť dobre nevidím. Vy vidíte mňa, ako tu stojím, mávam rukami, kážem. Vonkajšieho človeka vidíme, ale vnútorného nevidíme. Ducha nevidíme. Nevidím, čo sa deje vo vás. Čo myslíte? Čo cítite? Aká predstava vám plynie mysľou? Ani vy nevidíte, čo sa deje vo mne. A teraz sa tu deje reč, komunikácia, z mojej strany. Komunikácia je zvláštny dar. Dar zjavovania vnútorného človeka. Predsa len tým, čo hovorím, troška odkrývam, čo sa práve vo mne deje. Odkrývam čosi z vnútorného sveta. Hovoríme spolu, aby sme tu neboli iba objektom vedľa objektu. Telo vedľa tela. Ale aby sme sa stretli ako subjekty. Vnútro s vnútrom. Duch s duchom. A analogicky, podobným spôsobom je nám tu vždy, teraz i navždycky, prítomný Boh. Je nám prítomný ako vonkajšie prostredie sveta, s jeho dejmi, s jeho nevyhnutnosťou, v daroch života i v odnímaní tých darov, v zrodení i v smrti. No je nám prítomný i vnútorne. Aj on má v úvodzovkách telo a ducha. Je nám prítomný vnútorne vo svetle významu a zmyslu, ktorý osvecuje práve toho nášho vnútorného človeka. Vnímate to svetlo? Je aj tu, teraz. Vďaka nemu myslíme, cítime. Vonkajšie je viditeľné, vnútorné je neviditeľné. No vonkajšie i vnútorné je rovnako reálne. Tu začína kontext, v ktorom budeme uvažovať nad záhadou toho, čo je lepšie a horšie. Lepšie a horšie pre koho? No, je tu vonkajší človek. Vonkajší človek je určovaný nevyhnutnosťou prežitia. Je určovaný prvotne biologicky a druhotne sociálnou nevyhnutnosťou. Vnútorný človek je určovaný svetom významu a zmyslu. Na naše vnútorné hľadanie padá niekoľko lúčov, ktoré vždy znova a znova prichádzajú. Určite o nich viete. Jeden z tých lúčov je lúč, ktorý sme pomenovali láska. Hoci nikto z nás nevie, čo je láska v skutočnosti a v úplnosti. Chceme milovať a chceme byť milovaní. Nášho vnútorného človeka osvecujú lúče vedomia dobrá a zlá. Toho, čo pramení z lásky. Z dobrého úmyslu proti tomu, čo lásku zrádza a potláča. Na nášho vnútorného človeka padajú lúče túžby po poznaní. Chceme poznať, porozumieť tomu, ako sa naozaj veci majú. Je to základnou ľudskou danosťou. Bez toho nemôžeme byť človekom. Nášho vnútorného človeka osvocujú lúče poznania proti tieňom ilúzie, nevedomosti, lži a nepoctivosti. Náš vnútorný človek chce rozhodovať a konať slobodne, bez vonkajšieho i vnútorného donútenia. Nášho vnútorného človeka osvetľujú lúče slobody proti tme zotročenia a pripútanosti. Lúče do nášho vnútra dopadajú, no zdroj svetla je neprístupný, skrytý za horizontom, ako láska vo svojej úplnosti, pravda vo svojej úplnosti, sloboda vo svojej úplnosti. Vnútorný človek je tak volaný nad seba, ku skutočnosti, ktorá ho presahuje, ale bez ktorej nemôže byť človekom. Ku skutočnosti, ktorá ho presahuje a ktorú nemožno dosiahnuť prostým užívaním vonkajších vecí života. Takže zatiaľ, čo horizontom vonkajšieho človeka je nevyhnutnosť zápasu o prežitie, ohlasuje sa a diktuje nám život v pudoch a inštinktoch. Horizontom vnútorného človeka je dokonalosť dosiahnutia hodnôt dávajúcich zmysel života. To je to, čo mu kazateľ Kohelet hovorí, cesta múdrosti. Múdrosť je pojem, ktorý označuje jednoducho život v bytostnom súlade s hodnotami pravdy, lásky a slobody, tak, ako sa mi na ceste môjho hľadania zjavujú. No, a práve tu si teda nesieme rozpor hlboko v sebe. Náš vnútorný pohyb za múdrosťou naráža na vonkajší protipohyb za nevyhnutnosťou prežitia. Kohelet to vyjadril vo veľmi jednoduchej sentencii. Všetka námaha človeka je kvôli ústam. Nemyslel tým ústam, ktoré spievajú, ale ústam, ktoré jedia. Všetka námaha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže nasýtiť. Duša hľada niečo iné ako ústa. Ale nemôže robiť nič iné, ako tie ústa krmiť. A pracovať na tom, aby tým ústam som mal čo dať. No, tajomstvo toho rozporu nás vždy znova vedie k tajomstvu túžby srdca, duše človeka. Je tu rozpor vyjadrený v záhade túžby, pretože túžba túži po niečom, čo nemôže dosiahnuť. Viackrát som tu citoval Lautremonta, ale znova ho odcitujem, lebo lepšie to nikto nevyjadril. To, že sme nešťastní, nám nahovárajú naše túžby. Túžba sa vždy túži nachádzať v stave, v ktorom sa nenachádza. Keď ten stav dosiahne, túži po inom stave, v ktorom sa nenachádza. Čo to vlastne túžba chceš? Prečo vždy túžiš po tom, čo nemáš? No možno je odpoveď úplne jednoduchá. V našom vonkajšom svete jednoducho neexistuje objekt, ktorý by mohol našu túžbu uspokojiť. Všetky sú relatívne a pominuteľné. Naša túžba však hľadá absolútne a nepominuteľné. Najčastejší spôsob, akým sa človek snaží uniknúť tomu rozporu medzi vonkajším a vnútorným, je v tom, že naše vnútorné túžby po dokonalej hodnote a naplnení prenesieme do vonkajšieho sveta vzťahov a veci. A tak očakávame od toho, čo vzniká a zaniká, čo tu je na chvíľu a zmizne. Očakávame od toho povahu absolútneho a trvalého. A samozrejme, že sme nepretržite nespokojní. A presúvame pozornosť túžby od jedného predmetu k druhému. Tak sme trvalo nenaplnení. Posúvame sa z jedného stavu nespokojnosti do druhého. No, aby sme kontext obsiahli všeobecne, tak k tomu prvotnému svetu biologickej nevyhnutnosti musíme pridať druhotný svet civilizácie. Tak to vlastne robí aj Kohelet v tom, čo píše. Civilizácia predsa je okolo nás ako veľmi zrejmá realita, ktorá nás od malička určuje, od narodenia. Spoločenské usporiadanie ľudských hodnôt, ktoré tradujeme, preberáme a odovzdávame. Aby sme našu situáciu uvideli v celom kontexte, musíme k biologickej realite teda pripojiť ešte spoločenskú realitu. No a tu treba povedať, že čo si z našich vnútorných hodnôt predsa naša civilizácia preberá a stáva ich pred nás a okolo toho buduje svoje záujmy, svoje hodnotenia a ocenenia. Nie je to tak? Veď tu by rozpor medzi vnútorným a vonkajším predsa mohol byť zmierený. Spoločnosť chce byť spravodlivá, podporuje lásku, dobro, pravdivosť, poznanie, slobodu. Nie? No, verbálne isté, že? Ale skutočnosť je. Nechcem byť cynický, ale je to tak, aj keď sa mi to nepáči. Skutočnosť je iná. A taká bola skutočnosť aj v čase, keď Kohelet písal svoje pozorovania. A pýta sa, veď akú výhodu má múdry pred hlupákom? Neodpovedá, ale je zrejme, že odpoveď je žiadnu. Akú bedár, ktorý vie, ako má v živote chodiť? Je múdry, ale je bedár. Čo má z toho? Spoločnosť nepomáha a nevytvára to zjednotenie. Neprekonáva ten rozpor medzi vonkajšou nevyhnutnosťou biologického človeka a vnútornou cestou hľadania zmyslu a naplnenia. Žiadne spoločenské zriadenie totiž nezabezpečuje úspech múdremu a poctivému, ani nehrozí neúspechom bláznovi a podliakovi. Stačí sa pozrieť na svet okolo nás, ktorý nie je až taký zlý. Bývali horšie časy. O mnoho horšie časy. Ale skúste sa pozrieť. Slávny, úspešný, bohatý nášho sveta. A nie len tu. V západnom svete. Kto sú to? Sú to naozaj svetci a múdrci? Sú to naozaj tí dobrí? Najlepší a najmúdrejší. kto tvorí mýtus verejného človeka z obrazoviek. Sú to múdrci alebo sú to hviezdy show biznisu? Skúsme sa pozrieť na krátky príbeh našej demokracie. Kto zbohatol a kto zvíťazil? A to nie je výnimka. To nie je, že sa niečo zlé stalo. Iné ako sa stáva. To je to, čo sa stáva. No, vnútorná múdrosť jednoducho neprináša vonkajšiemu človeku úspech. Neprináša ja žiadnu výhodu. Človek, ktorý rozumie skutočnosti lepšie ako iný, pozná tajomstva života. Človek, ktorý podľa toho, čo poznal ako pravdivé a dobre aj poctivo žije, nemá z toho žiadny vonkajší úžitok. V boji o prežitie nezískal žiadnu výhodu. Dokonca treba povedať, že skôr naopak. V istých okolnostiach je práve tá jeho múdrosť a dobrota nevýhodou v tom boji. Práve kvôli svojej múdrosti a charakteru sa dostáva do problémov. Veď múdrosť, ako to Kohelet povedal už v 1. kapitole v 18. verši, prináša bolesť. Pri mnohej múdrosti je mnoho mrzutosti, píše. A kto zväčšuje poznanie, prehlbuje bolesť. Čo mal na mysli? Intuitívne cítime, že hovorí veľmi hlbokú pravdu. No, poznanie a múdrosť v prostej existencionálnej bolesti, ktorú všetci zažívame, pridáva ešte novú vnútornú duchovnú bolesť. Rozumieť skutočnosti pravdivo, rozoznávať jasnejšie a zreteľnejšie dobro a zlo je rana v našom vnútri, zdroj novej bolesti. Múdry a dobrý človek sa musí vyrovnať so skutočnosťou, že arogantní, slepí a hlúpi demagogovia najrozmanitejších typov víťazia a manipulujú nevedomý dáv. Tak to bolo, tak to je. Nič nenaznačuje, že by to tak už v budúcnosti nemalo byť. Rozumieť pohnutkám srdca, vidieť do psychiky človeka. Vidieť znamená vidieť, že slepý primitívny mechanizmus zloby a hlúposti vynáša úspešných k ich úspechu. A mnohých mocných k ich moci. A to prináša srdcu múdreho roztrpčenosť a skepsu. Koľkí múdri ľudia, keď nemajú nič okrem tejto svojej múdrosti, sú ľudia s trpkým úsmevom na tvári. Nenosia si v sebe bolesť, na ktorú nemôžu zabudnúť. Sú cudzincami vo svojom vlastnom svete. No na dôvažok, ten, kto je tvrdohlavo pravdivý a charakterný, ktorý trvá na pravde a spravodlivosti, pôsobí ako hlupák, pretože ohrozuje systém. Pôsobí ako naivný blbec, ktorý už dávno mal vedieť, že my síce hovoríme o spravodlivosti a o pravdivosti, ale v skutočnosti klameme a podvádzame. A všetko je založené na tichých dohodách, o ktorých všetci vedia, ale nikto o tom nehovorí. Hráme v maskách. A tu zrazu behne niekto, kto chce byť autentický. Ohrozuje celý spoločenský stroj, fungujúci na intrigách a korupcii. Vyvoláva voči sebe odpor a nevôľu spoločnosti. Je ostrakizovaný, vylúčený zo spoločnosti a niekedy musí byť aj odstránený. V záujme dobrá spoločnosti, aby to ďalej nejak fungovalo. Je predsa starou známou vecou, že slabší nemôže vyhrať spoločenský spor so silnejším. Tak nám to hovorí Kohelet. Čo bolo dávno, bolo pomenované. A je známe, že človek sa nemôže súdiť s tým, kto je silnejší než on. Tu Kohelet odhaľuje typické neprekonateľné pokrytectvo, spojené s našim spoločenským bytím. Ľudská spoločnosť síce preberá ideály hodnôt vnútorného človeka, do svojho jazyka. No svojim reálnym bytím ich permanentne popiera. hovorí o spravodlivosti. Navonok oceňuje poctivosť a pravdivosť a dobrotu. V skutočnosti však funguje na slepom princípe biologickej a materiálnej sily. Na tvári nosí ľudskú ideu spravodlivosti. V priamej realite sa však chová podľa biologickej nevyhnutnosti práva silnejšieho. Úplne krásne a presne to pomenoval už dávno grécky filozof Tukidides. Môžeme si ho zacitovať. Tukidides v tomto texte opisuje situáciu, ktorá sa naozaj stala. Boli nejakí meloťania, ktorí mali také svoje mesto, slobodné mesto, kde žili ako slobodní občania. A Atenčania, neviem, čo už od nich chceli, či nejaké dane, proste chceli si ich podrobiť. Meloťania to odmietli a odvolávali sa na spravodlivosť, dokonca na Božiu spravodlivosť. A tu Tukidides ústami Atenčanov hovorí toto. Hovorme radšej o tom, čo je možné. Viete to rovnako ako my. Ľudský duch je utvorený tak, že spravodlivosť sa skúma iba vtedy, ak je to rovnako potrebné pre obe strany. Ak je však jeden silný a druhý slabý, prvý niečo presadí a druhý to musí prijať. Spravodlivosť sa podľa neho uplatňuje iba tam, kde oproti sebe stoja dva rovnako veľké sily. Vtedy sa rokuje o spravodlivosti, o rovnováhe. Inak platí právo silnejšieho. O niečo ďalej Tukidides píše. Čo sa týka bohov, máme vieru. A čo sa týka ľudí, istotu. Že na základe prirodzenej nevyhnutnosti každý z nich uplatňuje svoju moc všade, kde môže. Nevymysleli sme tento zákon a nie sme prví, kto ho uplatňuje. Zistili sme, že platí a budeme ho uchovávať, ako by mal trvať navždy. Preto ho uplatníme aj teraz. Vieme, že aj vy, podobne ako všetci ostatní, by ste konali rovnako, keby ste mali takú moc ako my. No, a Atenčania Meloťanov vyvraždili. To je koniec príbehu. Takže, tak to je. A príbeh Evanjelia tento rozpor iba potvrdzuje. Nikde to snáď nevidno vypuklejšie ako v Ježišovom príbehu. Dokonalý, spravodlivý. Stojí bezmocný pred náboženskou mocou Synedria a pred politickou mocou Piláta. Spravodlivosť prehráva a sila víťazí. Aj Boh stojaci uprostred ľudskej civilizácie, bytí bezmocného spravodlivého, svoj súdny spor prehráva. Právo silnejšieho víťazí nad Božou spravodlivosťou. No, a práve v tej prehre, podľa Evanjelia, je dobro a zlo preznačené. Pretože táto totálna prehra spravodlivosti je výhrou spravodlivosti na veky. Práve tam sa nastoluje víťazstvo lásky a pravdy, ktoré je manifestované vzkriesením. A tak sme teda pri tom predznačení. Je tu ešte jedna vec, ktorej sa kazateľ dotýka, a to je problém cieľa. Môžeme si tam dať ďalší citát. Dnes je veľa citátov. Stevenson napísal túto známu vetu, že dospieť do cieľa je o mnoho lepšie, ako putovať v bezpečí a bez prekážok. To je veľmi pekná veta a dáva istú nádej. Lenže kde je cieľ? Kto zaručí, že k nemu smerujem? Kto zaručí, že ho dosiahnem? No, v tom 12. verši je Kohelet skeptický a pýta sa, kto vie, čo je dobre pre človeka v stanovenom počte dní jeho márneho života. Veď ani nevieme, čo sa bude diať po tom, čo zomrieme. Nevieme si vôbec predstaviť smer dejín. Všetci tí futurologovia, čo hovorili, sa mýlili. A je jasné, že sa budú mýliť. Budúcnosť nie je naša, nič o nej nevieme. Ako by sme mohli poznať konečný cieľ a zmysel všetkých vecí? Ako by sme mohli poznať, kam smerujeme? Ako by sme to mohli dosiahnuť? Kde v nás je taká sila? Lúče zmyslu síce padajú na cestu vnútorného človeka, no slnko je skryté za horizontom. Putujeme v šere svitania alebo súmraku. Snažíme sa poznať, no nevieme, čo je úplná pravda. Snažíme sa milovať, no nevieme, čo je úplná láska. Snažíme sa konať slobodne, no nevieme, čo je plná sloboda. Tu je teda ten kontext. Hlboký rozpor. To, čo hľadá vnútorný človek, je v príkrom rozpore s tým, čo hľadá vonkajší človek. Ako a kde sa ten rozpor prekonáva? Toto práve vedie Koheleta k paradoxnému preznačeniu zla a dobra v tej 7. kapitole. Odpoveda na otázku, čo je lepšie. A hovorí, lepšie je deň smrti ako deň narodenia. Sú to absurdné výroky. Predstavme si situácie, o ktorých kazateľ hovorí. V prvom príklade je dom, si môžeme predstaviť dom plný ľudí, príbuzných, radosti a smiechu. Dieťa sa narodilo. Matka je síce unavená, ale na tvári má úsmev. Všade behajú ľudia. Je to plné života, šťastia. Všetci prajú mamička aj dieťatku. Proste požehnaný život. Oproti tomu je iný dom, v ktorom je úmrtné lôžko. Milovaný človek dodýchal. Ortiel sa naplnil. Kto si zo sveta navždy odchádza. Ostáva po ňom iba prázdno. Všetci v dome iba šepkajú. A mnohí pláču. Čo môže byť v tomto druhom dome lepšie v porovnaní s tým prvým? Nie je to absurdné? V druhom príklade oproti sebe stavia dom radosti, zábave a hodovania, plný hudby, jedla, pitia, zábavy, rozveselených kamarátov. Proste vzduch vibruje vtipmi a radosným smiechom. Oproti tomu dom smútenia, dom, ktorý zasiahla smrť blízkeho človeka. Alebo dom, do ktorého sa vracia otec, živiteľ rodiny, ktorý stratil prácu. Alebo dom, ktorý zasiahla choroba, chudoba. Či náhly rozpad vzťahov. Dom, v ktorom sedím, som ponorený vo svojej depresii a neviem, čo z ňou. Čo by mohlo byť lepšie na tomto druhom dome, ako na tom prvom? No to totiž Kohelet hovorí. No z hľadiska vonkajšieho života nič, absolútne nič. Koheletové tvrdenia znie ako totálna provokácia, absurdita. Ako táranie, ktoré chce stavať veci na hlavu. No z hľadiska vnútorného to môže byť v mnohom pravda. V čom? Možno prvú vec, ktorú si tu povedzme, je, že je záhadou života, ale zdá sa, že je to tak. A potvrdzuje to skúsenosť mnohých, ak nie všetkých. Do stredu nášho srdca nás zvyčajne nevedú radosti života, ale smútky a bolesť. Nie je to, čo získavame, vytvára hlbinu srdca, ale to, čo strácame. Všimnime si niekoľko aspektov, ktorými nás môže dom smútenia a smrti obdarovať. Ako prvú si všimnime slobodu. Dom radosti a hodovania predstavuje trvalé úsilie človeka naplniť svoju bytostnú prázdnotu, ktorej sa bojí, ktorý si v sebe nesie, stále na nás siaha zvnútra. A snažíme sa ju proste naplniť, uniknúť jej vonkajšími stimulmi. Ráno vstaneme, pustíme si rádio, rýchlo niečo zjeme. Potom sa rýchlo s niekým stretneme, aby sme sa mohli rozprávať. Keď si sadneme do krčmy, tak tam je televízor alebo hrá nejaká idiotská popová hudba. Proste kamkoľvek ideme, je len hluk, hluk, stimuli, stimuli, hluk, hluk, stimuli z každej strany. Čoho sa tak strašne bojíme? Že musíme zaplňať celý náš svet týmito stimulmi. A samozrejme, keď skončíme prácu, tak si vytvárame situácie veselia, kde sa stretneme a znova sa veselíme a znova si dávame impulzy. Či už jedlom, alebo nejakou zábavou. Ak prázdnotu prekonávame vonkajšími stimulmi, postupne sa na nich stávame závislí, ako na drogách. A tie stimuly len zčeria hradinu. Hlbina zostáva nedotknutá. Naopak, v tej hlbine sa len hromadí a prehlbuje desivé prázdno. Čím viac tak žijeme, tým viac sa bojíme samoty a prázdnoty a tým viac musíme unikať do tých stimulov. Telo je veľká chemická továreň na pocity. Na pocity rozkoše, slasti a pohody. V dome radosti a hodovania sa stávame čoraz viac závislí na chemických stimuloch, ktoré vznikajú z tých impulzov, ktoré si dávame. Sme pripútaní k veciam a vzťahom, cez ktoré v sebe stimulujeme príjemné pocity. Čím viac sme na týchto vonkajších veciach závislí, tým viac sme manipulovateľní. Najväčším otrokom je zmekčilý človek, ktorý závisí na tisícoch vonkajších impulzov materiálneho sveta. S ním hoci kto povie, pohne hocikam. Nie v ňom žiadnej síly vzdorovať. Ak mu vezmu to, na čom závisí, urobí všetko, aby to získal naspäť. Čím viac je vonkajší človek pripútaný k pohodliu, luxusu a zábave, tým menej je vnútorný človek slobodný byť verný tomu, čo dáva jeho životu zmysel. V dome smútku prichádzame postupne o všetky vonkajšie stimuly. Padáme do samoty, bezmocnosti a prázdnoty. Ten pád je príležitosťou, úžasnou príležitosťou pre odpútanie a oslobodenie srdca. To sa však deje iba za predpokladu, že pred smútkom neunikneme do najbližšieho domu hodovania. Čo väčšinou všetci robíme. Kto unesie stratu všetkého, čo naplňalo jeho život, príjme a unesie svoju základnú ľudskú biedu, svoju bezmocnosť a prázdnotu. Kto nájde zmierenie v tej prázdnote s vlastným bytím na svojom dne, dostáva dar najhlbšej možnej ľudskej slobody. Keď ste prijali život tam, kde už nič nemáte, nikto nemá moc vám manipulovať. Už nie je manipulovateľný vonkajšími okolnostiami. Nie je závislý na úspechu svojho úsilia, na materiálnej odmene či na spoločenskom ocenení. Niekedy nám túto príležitosť ponúkne milosť životného nešťastia. Padneme do neho, nechceli sme. Vtedy čím skôr si uvedomíme, že je to príležitosť, tým lepšie, aby sme ju nepremárnili. Ale múdri si túto odputanosť osvojujú aj vtedy, keď ich žiadne nešťastie nestíha. Vstupujú do istého druhu askézy, obnovujú zážitok samoty, ticha, oprostenosti a prázdnoty. Aby sa v tej vlastnej prázdnote otvárali skutočnosti smrti a stávali sa znova a znova ničím o svojej hlbine. A odputávali sa. Druhý rozmer, ktorým môžeme byť obdarovaní v dome smutku, je dobrota človeka. Tak vlastne tá 7. kapitola začína. Dobré meno je lepšie ako spoločenské uznanie, pomazanie. Viete, pomazaný bol vždycky ten, ktorý bol ustanovený za kráľa alebo za niekoho. Byť spoločensky označený, povýšený, ešte vôbec neznamená, že sme dobrí. Dokonca to ani neznamená, že ľudia nás považujú za dobrých. Predstavte si všetkých našich spoločensky označených. Koľkých z nich považujete za dobrých? Koľkí z nich majú dobré meno? Byť dobrý však je o mnoho lepšie, ako byť spoločensky uznaný. No, lenže ako sa dostávať k dobrote? Ako sa dostávať k dobrote srdca? Tajomstvo srdca je toto. K dobrote srdca nás neprivádzajú naše radosti, ale naše bolesti. Stretnutie vnútra s vnútrom, srdca so srdcom, sa na tej najhlbšej úrovni nedeje tam, kde si ponúkame iba svoje radosti, ale tam, kde si navzájom odkryjeme svoje rany. Pavel v liste Rimanom má krásny úsek, krásny text, kde popisuje svet tajomne prepojený prúdením súcitu. Najprv nám predstaví celé tvorstvo vesmíru. Dáva nám hľadieť do jeho hlbiny, počúvať za všetkými tými hlasmi švitorenia radosti a života, hlboké basy trvalej bolesti, vzdychania a žalostenia. Bolesti, ktorú si nesie v sebe všetko stvorené, všetko, čo rastie a uvedá, všetko, čo sa rodí a zaniká. Bolesti z rozporu medzi zázrakom života a ortieľom marnosti a pominuteľnosti. Potom našu pozornosť Pavel prenáša do srdca ľudí, do ich vnútra, aby sme počúvali ten istý hlas, to isté vzdychanie bolesti, zmárnosti v srdci každého človeka. A potom nás prenáša do nášho vnútra a upozorňuje nás na to, že my sami si v sebe nesieme to isté vzdychanie. A potom vykreslí situáciu modlitby. Keď sa chceme otvoriť Bohu v modlitbe a sme tak dôslední, že nám je jasné, že sa modliť nedá, že nemáme slova, aby sme hovorili s Bohom. A tak prichádza to ticho, ktorým sa jedine dá naozaj a úplne s Bohom hovoriť. A do toho ticha prichádza duch svojimi nevysloviteľnými vzdychaniami. Duch pozbieral vzdychy z celého vesmíru, zo srdc všetkých ľudí a spojil ich so vzdychaním nášho srdca. Do veľkého prúdenia empatie a súcitu. Viete, už som vám hovoril, že márnosť, v hebrejčine to slovo je hábel. A znamená aj dých. Viete, aké je hebrejské slovo pre ducha? Ruach. A ruach znamená dých. Medzi márnosťou a duchom nie je veľká vzdialenosť. A v tom nádhernom obraze Pavlovom vidíme, ako márnosť vzdychania pod ťarchou márnosti sa zrazu mení na jednotu vanutia ducha vo večnej láske. Ducha, kde sa vlastne všetko to bolestivé a márne v nás premienia na dobrotu lásky. Pekne to vyjadril Oscar Wilde, napísal: pôžitok je pre krásne telo, ale utrpenie je pre krásnu dušu. Troška radikálne, ale pravdivé. Bez utrpenia niet skutočného hlbokého súcitu. V liste Korinťanom v 1. kapitole, 4. a 6. verši, to Pavel popísal takto. Boh, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. A to útechou, ktorou aj nás Boh potešil. Veď ako v veľkej miere prichádzajú na nás Kristove utrpenia, tak sa nám skrze Krista v hojnej miere dostáva aj útechy. A tak, ak sme súžovaní, je to na vašu útechu a spásu. Ak sme potešovaní, aj to je na vašu útechu, ktorá sa prejavuje v znášaní takých istých utrpení, aké znášame aj my. Iba ten, kto trpel, rozumie trpiacemu a vie sa v empatii spojiť s jeho srdcom, aby mu mohol poskytnúť útechu, porozumenia a blízkosti lásky. Kto netrpel, je srdcom slepý. Srdce, ktoré nepodstúpilo utrpenie, nemá hĺbku. Teda to je moja skúsenosť. Keď sa niekedy stretnem s človekom a hovorím si, to je hĺbka, to je hlboký človek, vždy mi napadne, akým strašným utrpením tento človek musel prejsť. Hĺbka človeka je hĺbkou priepasti, do ktorej sa vo chvíľach samoty a bezmocnosti díval. V dome smutku nám Boh ponúka dar hĺbky srdca a empatie, z ktorej sa rodí a rastie dobrota človeka. A napokon posledný dar smútenia je múdrosť. Múdrosť sa rodí z bolesti a vedomia smrti. Už tam, kde ešte ľudské srdce nevidí horizont večnosti a Boha. Nemusí o Bohu ešte ani tušiť. Začína jednoduchým pozorovaním, že smrť je pre pozemský život vyslobodením. Súhlasíte? My niekedy tak veľmi povrchne si myslíme, že život, ktorý žijeme, je hodný toho, aby trval večne. Je to pravda? Skúsili ste si niekedy predstaviť, že by tento život, tak ako ho tu žijeme, jeho priemernosti, prázdnote, povrchnosti a bolesti, mal trvať večne? Že by nebolo nádeje, že raz skončí? No môj najčastejší argument, keď som bol ateista, v mojich sporoch s mojimi veriacimi priateľmi, bol práve tento. Spýtal som sa ich. Počúvajte, to nerozumiem, ako mohli kresťania priznať takúto blbosť, že chcú žiť večne. Skúsili ste si niekedy predstaviť, že by ste naozaj mali žiť večne? No ja keď si to predstavím, vtedy som im hovoril, tak ma premkne hrôza žiť tento poloprázdny, banálny život večne, by bolo peklo. Pekne to vyjadril anglický básnik Swinburne. Pretože rád, tak rád žil tu na človek. V nádeji, že raz voľne bude žiť. Poďakujme sa čomukoľvek. Čomukoľvek, čo Bohom môže byť. Že žiť len chvíľu nechať. Že mŕtvi sa už nikdy nevrátia. Aj tá mútna rieka ustatá do mora raz musí vyústiť. Je to múdrosť na začiatku, ešte bez horizonta tu Boha. Ale múdrosť, ktorá, ak dôsledne rozmýšľa, tak vidí, že tento život, tak ako sa nám predkladá, predsa nie je hodný večnosti. A v istom zmysle tu a tam, a pre každého raz, príde chvíľa, keď smrť je už videná ako vyslobodenie. Múdrosť začína tu, ale ten najhlbší krok je ešte pred ňou. V podstate to, čo som vám hovoril o tom mojom ateizme, sa veľmi zvrtlo, keď som sa zamiloval. Toto bol môj silný argument, ale ten mi vlastne podrazil nohy. Lebo keď som sa zamiloval, tak som zažil dvojaký šok. Ten prvý to ani nebol šok. V zamilovanosti som zrazu, ja, ktorý som stále mal pocit, že život nemá žiadny zmysel, začal mať hlboké vedomie toho, že teraz úplne všetko má zmysel. Od najbanálnejších vecí až po tie najhlbšie. Ale ten šok nastal vtedy, keď sme s tou milovanou dievčinou sme sedeli takto proti sebe, len sme sa na seba dívali a po mne vtedy bola jediná vôľa, neviem, či myšlienka, vôľa to bola. Chcem, aby to neskončilo. Chcem, aby to neskončilo, znamená večnosť. Ja som zrazu chcel večnosť. Ja zarputili ateista. Ja, ktorý som sa z nej vysmieval. Prečo? Lebo som zažil stav bytia, v ktorom je všetko jasne zmysluplné. Jediné, čo chýba, je večnosť. No a tam smeruje najhlbšia cesta múdrosti. V učebni Domu smrti srdce zostupuje k svojmu stredu, k svojmu najhlbšiemu tajomstvu. A najhlbšie tajomstvo srdca je to, ktoré Kohelet už označil v 3. kapitole v 11. verši. Boh vložil do srdca človeka večnosť. Ešte jeden citát, aby sme sa na tú večnosť pozreli v srdci človeka. Teraz od Eliota. Ústami jeho postavy v divadelnej hre. Chvíľami som si myslela, že extáza hovorí o zamilovanosti. Že extáza je reálna. Hoci tí, ktorí ju zakúšajú, možno reálni nie sú. Lebo to, čo zakúšali, si pamätajú ako sen, v ktorom je človek povznesený intenzitou milovania, v duchu, v rozochvení bláženosti, bez túžby. Lebo túžba je naplnená v rozkoši milovania. Takéto rozpoloženie človek v bdelom stave nepozná. Ale čo? Alebo koho som to milovala? A čo to vo mne milovalo? Neviem. Ak je to všetko nezmyselné, chcem byť liečená zo žiadostivosti po niečom, čo neviem nájsť. A zo sklamania, že som to nikdy nenašla. Môžete ma vyliečiť? Takže tu sa završuje cesta múdrosti. Až srdce, ktoré cez príbytky sklamania, strácania a smrti zostupuje samo k sebe, môže otvoriť svoje vnútorné oči a uzrieť nad sebou, okolo seba a v sebe večnosť večného. Tu dostáva srdce svoj najväčší dar. Večnosť v srdci človeka sa spája s večnosťou v srdci Boha. Duch človeka s duchom Božím. Na mieste vánutia márnosti povstáva vanutie ducha zmyslu. Táto múdrosť našla svoje úplné vtelenie v našom Pánovi, Ježišovi Kristovi. Ku vzkrieseniu večného života sa kráča cez temnú bránu kríža a smrti. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, hlbinu nášho srdca a nauč nás v múdrosti poďakovať za tie dary, ktoré nás uvádzajú do radosti. Aj za tie dary, ktoré k nám prenikajú, len vďaka tomu, že vstupujú do nás s bolesťou a smútkom. A tak ťa prosíme, nauč nás žiť tento život spojený s tvojim krížom, v ktorom sa aj zlo nášho života v tvojej milosti preznačuje v dobro. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže na budúcu stredu pokračujeme a chcem vás pozvať túto nedeľu do El Dance. Prvýkrát tam budeme mať tie podvečerné bohoslužby. Ak chcete vedieť, kde to je, tak na tom plagáte je vlastne aj taká Google Map, kde je to označené. Je to na Milotičovej ulici. A skupina dnes nebude. A tam by sme potrebovali pri tých bohoslužbách niekoľko, počítam, že takých 4 až 6 dobrovoľníkov, pomocníkov. Tak ak sa medzi vami nájdu taký nejaký, tak môžete prísť dopredu, sa môžeme dohodnúť, že o čo by išlo. A skupinu budeme mať až na budúce. Dobre? Teraz si ešte zaspievame nejaké téze piesne.